Vi skal i dag studere et tema sammen, som som sagt et enormt stort tema, og som allerede har et visst forhold til, vil jeg tro, men som kanskje ikke mange av dere har tenkt så veldig mye på, noen mer enn andre, men et tema som veldig sentralt for hvordan man forstår frelseshistorien, eller bibelhistorien, fra 1. Mosebok 1 til Åpenbaringen 22, hvordan Gud handler mot menneskeslekten gjennom denne perioden. Og det på en måte det tematikken handler om, paktshirurgi og dispensasjonalisme, som de to hovedtrendene. Og det finnes et myriader av på en måte, kombinasjoner og middelveier, men det på en måte to hovedtrender som skal bli presentert her, og litt nyanser innenfor de to. Jeg har bare sagt det som underoverskrift, utfoldelsen av Guds frelsesplan. Og det det på en måte begge system prøver å forklare, hvordan Guds frelsesplan har utviklet seg gjennom historien, fra evighet av, gjennom menneskehistorien og til evighet. Det det her vi skal prøve å se litt på, hvordan disse systemene forklarer. Vi skal holde på, som vi har nevnt forrige gang, tror jeg, at vi skal holde på til i hvert fall til halv, så 3 kvarter fra nå. Og så har vi åpnet for litt spørsmål og kommentarer. Det blir jo ikke veldig mye, for vi skal også ha et bønnemøte, hvor vi ber i hvert fall en halvtime. Men det for mulig å komme med innspill, og hvis det noen sånne refleksjoner, eller vil si noe høyt da, så det lov til det, eller stille spørsmål kanskje. Så det litt tid til det, og så ber vi sammen, og så slutter vi bønnemøtet 9:15. Og så kan dere sitte og snakke så lenge dere vil. Jeg må videre, så jeg kan ikke snakke så lenge jeg vil i kveld, men jeg kan snakke en annen dag, så lenge jeg vil, kanskje. Så det jeg får lese er planen for kvelden. Så la oss først sette det her inn i det systemet over på en måte den tredelingen jeg introduserte den første bibeltimen, om en måte viktigheten av forskjellige teologiske temaer. Hvor jeg snakket om at det enkelte sannheter må tro for å være kristen, frelsesrelaterte sannheter. Så er det enkelte sannheter en ser at gjennom historien en forsamling normalt sett har vært enige om for å kunne fungere som forsamling. Og paktsilogi og dispensasjonalisme har historisk sett vært et sånt tema som har, det har til tidligere splittet forsamlinger og gjort at folk har tilbedt Gud i forskjellige hus, som du vil. Det har vært en sånn et såpass viktig tema. Jeg sier at det må være sånn, jeg må si at det er sånn det har vært. Så det på en måte litt viktigere enn de mest uvesentlige teologiske temaene, men det ikke frelsesrelatert, så det ikke den innerste sirkelen av det du må tro på for å være kristen. Og grunnen til at paktsteologi og dispensasjonalisme har vært med å på en måte dele Guds forsamling, sånn at de har tilbedt på forskjellige steder, har ikke nødvendigvis kun vært på grunn av systemet en tror på, men det har vært på grunn av alle de praktiske konsekvensene det har medført seg. Og det skal vi se litt på etter hvert. Som det står her, så er det flere forskjellige, kall det gjerne modererte syn, av både paktsteologi og dispensasjonalisme. Du nevnte progressiv dispensasjonalisme som et eksempel på det. Så det er mange modererte versjoner som på en måte nærmer seg midten. Men her skal vi altså presentere to hovedsyn. Og det synet jeg presenterer er kanskje ikke nøyaktig det du tror på, hvis du det ene eller det andre, men det for en hovedstrøm, så ikke blir fornærmet hvis jeg presenterer det litt annerledes enn hvordan du ville gjort det. For det her det like mange, kanskje like mange syns og meninger, men det veldig mange forskjellige nyanser av hvordan man tolker forskjellige vers på, og man tolker systemet på. Så la oss først si litt om paktsteologi, og min antakelse at det noe dere kan mindre om enn det som kalles dispensasjonalisme eller husholdningslære. Så hva paktsteologi? Det ofte kalt erstatningsteologi av de som holder til husholdningslære. Men det ikke noe på en måte paktsteologer selv kaller det. Det er litt fornærmende å kalle en paktsteolog for erstatningsteolog. For en paktsteolog vil aldri gå med på at han tror det er en slags erstatning. At på en måte, menigheten erstatter Israel, som det er snakk om. Så det er ikke et begrep du må... Hvis det en som er paktsteolog, så burde vi kalle han en erstatningsteolog. Det liksom, hvis ikke du vil fornærme han, da. Det kan hende at du ønsker, men det i hvert fall ikke... Det ikke et sånn helt nøytralt begrep, det skal dere vite. Det ofte associert med reformert lærere. Det formulert 1500-1600-tallet, og så mer formulert senere, Westminster Confession en typisk sånn paktteologisk konfesjon, men det strekker seg altså mye lenger tilbake. Noen av de tidlige kirkefedrene, ikke de tidligste, i hvert fall ut fra mine studier, men fra 3. århundre utover så har det vært kirkefedere som har holdt et paktteologisk system. Jeg ser nærmere på hva det for noe. Men nøkkelpersonen i kirkehistorien, i hvert fall i den tidlige kirkehistorien, var Augustin. Han var forkjemperen av å forstå frelseshistorien i de tre paktene som vi snart skal se på. Og det på en måte hans enorme innflytelse på den vestlige kirke spesielt, som har gjort at i hvert fall var sterkt innflytelse, sterkt påvirkende på hvorfor paktteologi ble det ledende synet i den vestlige kirke, og jeg tror man kan si generelt i kirken siden den gang. Og jeg ikke noe, jeg tror vi skal være mye takknemlig for mye arbeid Augustin gjorde, selv om personlig jeg litt uenig akkurat hans syn på dette punktet. Men det var altså han som var på en måte den store, den første store paktteologen, om du vil. Interessant da å lese at en av grunnene til at han endte opp med den konklusjonen var at han var veldig skeptisk til det, alternative synet om dispensasjonalisme, og spesielt det med tusenårsriket. For han syntes det ble presentert som en veldig sånn skjødelig fest. Han skulle drikke og spise drikke vin og spise måltid med Herren i 1000 år. Det hørtes veldig sånn skjødelig ut. Og det hadde en veldig sånn aversjon mot. Jeg sier ikke at det eneste grunnen til at han gikk andre retningen, men det var interessant å lese at det var en av de tingene han reagerte på. At han skulle ha en sånn skjødelig fest som varte så lenge. Det hadde ikke noe med Gud å gjøre og Guds folk å gjøre. Så det var en liten digresjon. Men det er altså tre pakter. Dette må ikke blandes med Abrahamspakten, Sinai-pakten og disse paktene som dispensasjonalister snakker om. Dette tre pakter som jeg skal forklare nå, som en forstår frelseshistorien gjennom. Tre pakter som ikke er eksplisitt nevnt i Bibelen, men som en forstår frelseshistorien gjennom. Det er altså frelsespakten, så er den første pakten, gjerningspakten, så er den andre pakten, og nådepakten, så er den tredje pakten. Du ser de her. Frelsespakten, den ble inngått mellom, egentlig mellom treenigheten, men spesifikt mellom Faderen og Sønnen. Jeg skal utdype hva som inngår i disse paktene hvert øyeblikk. Men det er en pakt som ble inngått mellom Faderen og Sønnen før skapelsen, altså ifra evighet av. Vi vet ifra Bibelen at det skjedde enkelte ting før skapelsen skjedde. Vi vet, leste om det i Efeserne 1 også. Men det er altså en frelsespakt som ble inngått mellom Faderen og Sønnen. Så kom en gjerningspakt som ble inngått mellom Gud og Adam. Noen sier Gud og Abraham, men Gud og Adam er nok det ledende synet. Og den var rådende fra skapelsen til syndefallet. Og så er det den tredje pakten, nådepakten, som henger sammen med frelsespakten, men som ofte blir differensiert, som er en pakt mellom Gud og menneske, og som gjelder fra syndefallet til dommedag. Ok? Så hva inngår i de forskjellige paktene? Frelsespakten er som sagt en pakt mellom Faderen og Sønnen som ble inngått fra evighet av. Og der lovte Sønnen Faderen å frembringe frelse ved å dø på korset. Okay, det høres veldig teoretisk ut, og det er litt teoretisk. Men det må bare forklare sånn som det er, tror jeg. Og Faderen lovte Sønnen at Sønnen skulle da få være frelseren og hodet for menigheten de frelste. Louis Berkhoff, som er en av de mest innflytelsesrike reformerte teologer gjennom de siste par hundre årene, kan lese det som står på engelsk, men han sier at the covenant of redemption may be defined as the agreement between the father giving the son as head and redeemer of the elect and the son voluntarily taking the place of those whom the father had given him. Så det er altså en pakt som blir inngått om at vi skal frelse menneskeheten en dag. Gjerningspakten, den andre pakten, rent kronologisk, er en pakt mellom Gud og Adam. Den var gjeldende, som sagt, fra skapelsen til syndefallet. Og der ble Adam testet. Og pakten var sånn at hvis han bestod testen, hvis han var lydig uten å falle i synd, så skulle han arve evig liv. Det er sånn gjerningspakten var. Så, og det er på en måte noe, vi vet jo at enkelte, visse sannheter til det her. Gud hadde gitt de var utestet og uskyldige i deres natur i hagen, og de hadde på en måte evig liv, og vilkåret var at de ikke spiste fra treet. Så det blir kalt gjerningspakten mellom Gud og Adam, og hvis han hadde bestått testen, så hadde han fått evig liv i belønning, om du vil. Jeg trenger ikke lese det på engelsk, men jeg vet at det utdrag fra The Westminster Confession på alle de. Jeg kan legge de opp på nett eller et eller annet etterpå. Så det for det som gjelder med gjerningspakten. Men den feilet av Adam, som vi vet, han falt i synd, og da var det behov for en ny pakt. Og det altså nådepakten. For det Adam feilet pakten, så var Gud nådig og ga mennesket en ny sjanse, om du vil. Men det her var vilkårene endret. Her var det ikke en test hvor den skulle være lydig og arve evig liv basert på lydighet. Men her var det at den aksepterte Guds vilkår, som var å tro på ham, tro på frelsen, og gjengjeld til å tro på ham, så, eller i tillegg til å tro, skal også leve et liv i tro og lydighet. Man må ikke tolke det som en slags gjerningsfrelse, men det er bare eksplisitt sagt sånn, men det er i hvert fall tro som var vilkåret for å tre i denne pakten. Jeg kan lese den siste her, men det er som Berkhoff skriver igjen, at the covenant of grace is the gracious agreement between the offended God and the offending but elect sinner, in which God promises salvation through faith in Jesus Christ, and the sinner accepts this believingly, promising a life of faith and obedience. Så vilkåret fra Faderen er at for å tre inn i denne pakten som gir evig liv, så må du tro på sønnen, og de utvalgte, eller de frelste, svarer ved å akseptere vilkåret, og måtte love å leve et liv hvor du forsøker å leve i lydighet til Gud. Det er nådepakten i et nøtteskall. Og den henger altså sammen med frelsespakten som ble inngått før skapelsen. Som sagt så begynte den her med Adam, noen sier Abraham, og den vil vedvare frem til dommedag. Den altså henger tett sammen med frelsespakten som ble inngått før skapelsen, men den er altså kronologisk brutt opp av gjerningspakten som kom imellom. Og alle andre paktene, og her er hvordan det begynner å bli interessant, alle andre pakter som er beskrevet i Bibelen, de inngår i en linje som på en måte faller under nådepakten. Ok, så Abrahamspakten, Sinai-pakten, Noah-pakten om du vil, den nye pakt, alle disse er forskjellige utviklinger av den samme pakten i paktsiologisk forståelse. Og det er veldig viktig. For at den enhet i disse paktene og enhet gjennom historien er en nøkkelforutsetningene, om du vil, i paktsiologi. De som gjennom tro fordel i nådepakten, altså fordel i evig liv, de blir en del av Guds ene folk. Ok? Og her vil vi se de praktiske forskjellene. For det er altså, det ene folket er eksplisitt sagt menigheten, men det er også Israel. Menigheten er det sanne Israel. Så Israelighet er på en måte, vi måtte få et nytt navn i det nye testamentet som er menigheten, men det er det samme folket ifølge paktsteologi. Så det er den samme pakten som trekker gjennom hele menneskehistorien, og det er samme folket Gud forholder seg til, og vilkårene alltid tro på han for å få frelse. Sånn forstår en paktsteolog bibelhistorien. Ok, henger dere med? Vi ser at det har litt praktiske konsekvenser for en del ting. Jeg repeterer meg selv litt her. Men altså, nøkkeltingene er at det er én pakt siden syndefallet. Én pakt, nådepakten. Den gjelder hele tiden. Ett folk som tilhører Gud. Menigheten, som er det sanne Israel. Og det sier altså at menigheten er lik Israel, om du vil. Så det er interessant at den ser profetier gjennom nådepaktenes linse. Den forstår profetiene gjennom denne enhetlige tankegangen. Det kommer jeg tilbake til senere. Men en forstår også det gamle testamentet, i hvert fall deler av det, en tolker det på en måte gjennom en nytestamentlig linse. Så nytestamentet har prioritet. Ikke at det er mer inspirert enn det gamle, men for å på en måte rett forstå det gamle testamentet, så er det til en viss grad avhengig av det nye testamentet. Så det er nytestamentlig prioritet i tolkning. Ok? Er du med på det? Og det er en veldig, veldig viktig forskjell som jeg kan komme tilbake til å snakke en del om senere. Og det gjør at den får det jeg kaller typologiske tolkninger av og til av noen gammeltestamentlige skrifter. For eksempel, mange av løftene gitt til Israel i Gamle Testamentet kan bli oppfylt i menigheten i det Nye Testamentet. Så det var en slags typologisk, et typologisk løfte i det Gamle Testamentet som ble oppfylt i menigheten i det Nye Testamentet. Nå både på paktsteologi og dispensasjonalisme så jeg en slag med styrker og en med svakheter. Og det her på en måte ikke nødvendigvis sant for alle som paktsteologer eller hele systemet som sådan, men på en måte en styrker, hvis en ser på en måte på de fleste som paktsteologer, hva det på en måte som gode ting med de. Og da er det et par ting jeg vil nevne, at frelsesbudskapet står veldig klart i sentrum for de som tilhører reformert lære, altså paktsteologisk lære. Det at mennesket kan få fred med Gud ved å tro på Jesus Kristus. Og på den måten arve evig liv og bli en del av Guds folk. Det på en måte en sånn gjennomgangstone som gjennomsyrer hele bibelhistorien. Og det jo, det håper jeg dere synes bra. Det noe vi på en måte alle enige om, at det det viktigste i Bibelen, at en kan få fred med Gud ved å tro på Jesus. Og det noe som har kjennetegnet paktsteologien gjennom hele dens historie, i hvert fall i stort sett da. En unngår også, jeg kaller det idolisering av Israel og jødefolket. Det skal jeg snakke litt mer om senere, men en unngår at en slags får en sånn, jeg vil kalle det et usunt forhold til dagens Israel, men også Israel gjennom historien, politisk Israel, om du vil. Og det synes jeg også er en bra, selv om de kanskje drar det litt langt til tider, men det er en styrke også, vil jeg si. Og så vil jeg også si det her, at paktsteologer tradisjonelt sett har vært sterke forsvarere av skriftens autoritet, og det er veldig fokusert av å snakke høyt om Gud, og Guds ære er veldig i fokus. Så det er veldig gudssentrert, bibelsentrert, og veldig sentrert på tro som vilkår for frelse. Så det er på en måte gode ting, så jeg håper dere er enige om det er kvaliteten å berømme noen for. Svakheter, og her kommer det kanskje frem at jeg ikke tilhører den leiren selv, og jeg prøver å være objektiv og gi en rettferdig presentasjon, men her er det noen ting jeg ser som svakheter. Og det første som på en måte svakheten med hele systemet som sådan, og det er hvorvidt det hele tatt er på en måte riktig å forstå bibelhistorien gjennom disse tre paktene. Som jeg skriver, jeg synes det er høyst diskutabelt hvorvidt en kan forstå bibelhistorien utifra disse tre paktene. Altså, jeg mener ikke at det de sier er usant, men at det er et system som skal tolke alt gjennom, det vet jeg ikke om er riktig, eller det tror jeg er uriktig. Det andre jeg skriver er at jeg personlig i hvert fall er uenig i at det Nye Testamentet har tolkningsprioritet over det Gamle Testamentet. Og det jeg skriver er at en bør ikke, og en kan ikke, eller burde i hvert fall ikke, omtolke GT-tekster basert på NT-tekster. En annen ting som jeg synes er viktig, og egentlig en veldig stor svakhet, er at menigheten aldri blir presentert som det nye Israel i NT. Aldri eksplisitt i hvert fall. Det er på en måte en teologisk dragning en trekker som ikke en finner direkte referanser til. Det andre punktet er at menigheten eksisterte ikke, i hvert fall slitt jeg leser Bibelen, som ikke i GT, men det er grunnlagt på pinsedag, og derfor er det, synes jeg, det er uheldig å snakke om menigheten når du snakker om Israel i det Gamle Testamentet. Det ser ut for meg som to forskjellige enheter. Og det siste er at, i hvert fall ut fra det syn jeg har, så er Sinai-pakten, altså Moseloven, ikke en del av, hva vil si her? Ja, ok. Sinai-pakten, Moseloven og Sinai-pakten, som er relatert til det, er ikke en pakt som jeg har fått til å være gjeldende i dag. Det tror jeg var en pakt som hadde en periode for Israel, inntil den nye pakten ble initiert ved Kristus. Men utifra paktsteologisk ståsted kan en ikke på en måte avskrive det helt, selv om en sier at enkle ting ikke er gjeldende i dag. For eksempel de rituelle lovene sier en at det ikke gjelder i dag. Mens de moralske lovene i Moseloven sier han at fremdeles bindende for I dag. Det personlige for det jeg uenig I. Og så det også det at jeg tror paktsilogisk etter et et likhetstegn mellom omskjærelse og dåp som ikke jeg tror bibelsk. Så det mine måte, korte svakhetstrekk med paktsteologi. Du skal få lov til å komme innspill etterpå, men det I hvert fall sånn kort oppsummert. Så spørsmålet, hva dispensasjonalisme? Som på en måte den andre hovedstrømmen. Dere kanskje bedre kjent med begrepet tidshusholdningslære, eller bare husholdningslære. Men dispensasjonalisme på en måte blitt det tekniske begrepet, og gjerne fordi det fungerer på engelsk og på norsk, men det fall det man ofte har kalt det. Det stammer fra gresk ordet oikonomia, som altså oikos, husholdning, og nomos, som lov. Så det på en måte, ordet prøver å beskrive at Gud gjennom tiden har sett på menneskehistorien som en husholdning, som har en måte forskjellige lover som gjelder I forskjellige tider gjennom historien. Det på en måte kort fortalt hvor ordet kommer fra. Det ble formalisert av John Nelson Darby. Han på en måte kalt dispensasjonalismens far, I hvert fall den mest prominente av de siste 1000 årene av de som har forsynt dispensasjonalistisk teologi, men C.I. Scofield og studiebibelen hans har kanskje vært den største pådriveren for å spre teologien. Senere var det Lewis Berry Chafer, som også var veldig, veldig sterk teolog, som har skrevet en systematisk teologi som dispensasjonalistisk I forståelsen. Så det på en måte de klassiske dispensasjonalistene. Og så det et moderert syn, eller nyansert, for det ganske nærmere klassisk dispensasjonalistiske synet av Charles Ryrie, som vel det mest innflytelsesrike per I dag, I hvert fall I USA, tror jeg. I Norge så det blant annet Jon Aurebæk, Alf Bjerkreim, Arne Helseth Dyrseth, noen kjente navn som har vært med å spre dispensasjonalistiske lære og tankegang I landet. Dere kan sikkert flere navn, men det I hvert fall de som jeg tror om ikke de mest, jo, jeg tror det de mest innflytelsesrike. Det også interessant, jeg leste en del av kirkefedrene også denne uka, at det var faktisk, det her vil en paktsilog argumentere mot, eller I hvert fall nyansere, men så vidt jeg forstod, så var det I hvert fall det gjeldende syn også blant kirkefedrene I det første og andre århundre. Og her finner du noen kirkefedre som ikke helt på samme nivå på linje, men Eusebius og et par andre var veldig klar på at de hadde en bokstavlig forståelse av et fremtidig tusenårsrike og en del dispensasjonalistiske kjennetegn. Men synet forsvant ut egentlig ganske radikalt under Augustin og årene etterpå, og til tider har til og med dispensasjonalister vært forfulgt. Det har jo på en måte vært tidlig hvor alle har blitt forfulgt for forskjellige ting, men det var på en måte ikke så veldig kult å være dispensasjonalist fra år 500 etter Kristus og fram til 1800-tallet cirka. Men det har en historisk forankring I de første århundrene etter Kristus, og det viktig, I hvert fall hvis en tenker det. Det sånn, en av de tingene jeg lærte I USA var en av de klassiske tingene de sa til oss var if it's new, it ain't true. Så på en måte, hvis det noe helt nytt du finner I Bibelen 2000 år Kristus som ingen andre I historien har trodd før, så det mest sannsynlig ikke riktig. At på en måte, den hellige ånd skal ha holdt en skatt skjult for alle andre mennesker og først åpenbart for deg, det det mest sannsynlig ikke, det sannsynligvis en feil tolkning du har. Og det noe jeg synes viktig, at det må være en viss kirkehistorisk forankring I de teologiske posisjonene han har. At Gud har virket gjennom århundrene og åpenbart sannheten gjennom alle århundrer. Og derfor synes jeg det viktig at kirkefedrene også, siden jeg holder det synet selv, at det var noen av de som var også på linje med det. Der I paktsteologi, eller dispensasjonalismen, eller tidshusholdningslæren, så snakker om forskjellige tidshusholdninger som strekker seg gjennom historien. Man kategoriserer forskjellige tidsepoker. De ikke nødvendigvis kronologisk avgrenset. De det I enkelte oppsett, men ikke I alle. Men forskjellige husholdninger eller måter Gud styrer med verden på som varierer og forandrer seg litt over historien. Som jeg nevnte her, det trenger ikke være kronologisk avgrenset, selv om de ofte er det når det blir presentert i forskjellige syn. Og antall tidshusholdninger er ikke det viktigste. Det var ofte sagt at hvis du at et kjennetegn ved dispensasjonalismen er at man tror på at 7 tidshusholdninger gjerne som samsvarer med de 7 dagene i skapelsen. Men det er ikke nødvendigvis sant. For det er dispensasjonalister som tror på alltid fra 4 til gjerne 8 tidshusholdninger. Jeg har ikke hørt om mer eller mindre enn 4 og 8, men det kan hende at det finnes det også. Men det er for det at det finnes forskjellige dispensasjoner eller tidshusholdninger. Det er på en måte en nøkkelting. En dispensasjon eller en tidshusholdning blir kjennetegnet av 3 ting. Og det her er i hvert fall ifølge klassisk dispensasjonalisme. Så er det 3 ting som kjennetegner en tidshusholdning, som avgrenser den. Det begynner med en test eller en prøve som blir gitt til mennesket. Og så får vi se utfoldelsen at mennesket feiler testen. De klarer ikke å bestå denne testen, prøven. Og så kommer en dom som på en måte avslutter tidshusholdningen. Og så skjer det samme igjen. Og så blir det avsluttet en dom, og så kommer en ny husholdning, så avsluttes med dom, og sånn går på en måte det gjennom historien. Og vi kan se et av oppsettene, jeg tror vi ser på Schofield sin, hvordan han måte, deler bibelhistorien inn i, jeg tror han har 7 dispensasjoner. Og her er Schofield sine 7, jeg har lest Øyrebæk, han hadde 6, jeg har kartet her, jeg tror, kan det stemme at det er faren din Maren som har vært med over lager en bok. Jeg hadde en bok her, jeg mener jeg så navnet etter din far.
Jeg har sikkert vært forsida.
Jeg har forsida og vært med, ja. Så det var litt morsomt da. Så, men jeg har kartet her, du skulle se på det. Det inneholder... Det var litt mer... jeg trodde det skulle være en sånn enkel tidslinje med 7 punkt, men det var mye mer. Og det skjønte jeg kjapt at jeg måtte sette meg litt mer inn i det her. Men her er det Schofield-sinnet. Og her er kanskje den mest vanlige måten i verden, om ikke i Norge, i verden å forstå dispensasjonalistisk tanke på. Og det er at det begynte med en uskyldighetshusholdning fra skapelsen til syndefallet, som ble overtatt av en samvittighetshusholdning, hvor Gud regjerte på en måte gjennom samvittigheten til menneskene. Den gjaldt fra fallet til vannflommen. Vannflommen er altså dommen, da, sant? Og så begynte det med myndighetshusholdning, hvor Gud måtte etablerte lover gjennom Noah-pakten. Og da varte denne husholdningen fram til Babel, som var en ny dom fra Gud, språkforvirringen i Babel. Og så var det de kaller løftehusholdningen. De her har litt forskjellige navn, alt etter hvem du hører på, men jeg kaller det løftehusholdningen, som gikk fra Abraham og fram til dommen, som var trelldom i Egypt. Så kommer en ny, kaller jeg den lovhusholdningen. Den gikk altså fra trelldom i Egypt, altså løftet ble gitt i Sinai-pakten med løftet til Moses, og den varte da, den ble måtte avslutta 2 ganger. Den ble avslutta, så vidt jeg forstod Schofield i hvert fall, så ble den avslutta egentlig ved bortførelsen til Babylon, men på en måte den andre dommen var da Messias kom og ble korsfesta. Så det er på en måte den endelige avslutningen av den dispensasjonen. Det var dommen at de forkastet deres Messias. Og så er det nådehusholdningen. Og vi ser her på en måte litt likhetstrekk med paktsteologi akkurat her, at det er en slags nådehusholdning vi lever under. Den er altså fra Jesu oppstandelse, død oppstandelse, til hans hjemkomst. Og så er det da den 7. dispensasjonen som Schofield snakket om, det var når han skal regjere på jorda, 1000-årsriket. Så da begynner med hans hjemkomst til dommedag foran den store hvite tronen. Så det er på en måte kort fortalt de 7 dispensasjonene ifølge C.I. Schofield. Er dere med? Ok, jeg må snakke litt fort, for jeg har det med den hen. Jeg beklager det. Kjennetegn. Ofte kalt, eller av og til kalt i hvert fall, tofolkslære. Menigheten er ikke Israel. Det er differensiert som 2 måte, generiske enheter. De profetiske løftene om et gjenopprettet jordelig rike vil bli oppfylt i 1000-årsriket. Så et veldig sterkt fokus på en bokstavelig oppfyllelse av løftene. Noah-pakten, Abrahams-pakten, Sinai-pakten, den prestelige pakten, David-pakten, den nye pakt, det er ikke den samme pakten. Det er ikke én pakt som blir nyansert, men det er forskjellige pakter som har forskjellig innhold, hvorav hver eneste pakt skal bli oppfylt. Og det er en måte å se en kontrast mot paktsteologisk forståelse, hvor det er den samme pakten. eller en tänker att den samma pakten som sträcker sig genom historien. Här ser vi olika pakter som har olika uppfyllelser som sker på olika tidspunkt. Traditionellt sett är premillennialism att den ska bli uppryckt för trängseln och för tusenårsriket, att det ska ske att det är bokstavligt tusenårsriket. Det är något kännetecken vid klassisk dispensationalism. Så det har mycket att säga för ändetidssynet. Och en nyckelting som är kontrast till paktsteologi är att den förstår det nya testamentet i lys av det gamla testamentet. Du ser här är en tolkningsskillnad från paktsteologi. Jag ska snacka mer om den, men jag benämner det snabbt nu. Och jag skriver här att det är kanske det viktigaste skillnaden mellan dispensationalism och paktsteologi. Det tror jag du vill kanske vara enig när vi är färdiga. Kan läsa, jag läser inte hela definitionen, men nyckelförutsättningar i alla fall som är lite mer som tekniska, men jag ska också utdypa det så lite. Där det kallas en historisk grammatisk tolkning av GT-profetier. Bara hvis ikke du fick med dig det så bara kommer vi tillbaka till det senare, så bara släpper fram innan om du vill. Skille mellan Israel och menigheten och så tro på framtida frälse, inte bara frälse men också genomberättelse. Många paktsteologer tror på frälse för Israel, men dispensationalismen tror också på genomberättelse av nationen Israel och rike Israel. Så det är en markant skillnad. Hvis man ska se på dispensationen i olika hushållningarna så tänker jag hur är de olika, är det någon likheter eller någon olikhet mellan dem? Först var det så olikt. Jo, det är olika praktiska krav till livsförsel. Så Gud har sagt krav till hur människor ska leva under en hushållning och det varierar ifrån en hushållning till en annan. Det är olika krav för en jøde som levde under Sinai-pakten och för en kristen som lever idag. Okay? Det är en nyckelförutsättning. Det är olika mänsklig, ska vi se, är det riktigt då? Vad tänkte jag där? Hoppa till nästa. Jag kommer kanske tillbaka till det punkten. Det är på olika grad av frälsesuppenbaring. Det är paktsteologer också eniga om då, så det är kanske inte nödvändigt skillnad, men det är på något sätt en förutsättning för systemet som sådan. Och det är olika grad av direkte ingrepp från Gud. Alltså Gud är någon gånger väldigt han uppenbar sig, snackar högt och vi hör han från himlen. Och någon gånger är han på något lite mindre synlig rent fysiskt då. Det är också en sån förutsättning för det. Det är också lite att någon gånger ser det mer tecken under än andra gånger. Så det är en sån nyckelförutsättning också. Vad är likt mellan de olika dispensationerna? Jag säger dessa ting för det här är ting som dispensationalister har blivit kritiserat för, men som inte är kritiken alltid varit helt berättigad då. Men ifølge klassisk dispensationalistisk lärare så är frälse alltid baserat på personlig tro på en nådig Gud som vill bringa en ställföreträdare. Kritiken har alltid varit att det har varit försynt olika frälsningsmetoder genom historien och det är enkelte som har försynt det, men ifølge den klassiska läraren som han älskade av vi nämnde så vill jag säga det är riktigt i alla fall. Det är samma frälsningsgrundlag, det är likt. Människa är alltid skapt i Guds bild och därför alltid måte, även om Gud har olika krav genom historien, så är det någon av de samma budena, någon av de samma budena som är lika i alla perioder baserat på vem vi är i Guds bild. Därför är det enkelte lika krav genom hela historien. Och det följer på något sätt att människan lever alltid i relation till Gud och måste till varje tid förhålla sig till han. Det är på något sätt att Gud är på ett helt väck från en dispensation och så är han i den andra. Och så är en till likhet att troende, alltså både jøder och grekere har den samma ändliga destinationen hvor de ska tillbe Gud i fällesskap i evighet, alltså i himmelriket. Även om det är helt olika underveis. Styrker det är dispensationalismen. En tar Gud på allvar, och jag menar inte att det är kontrast till paktsteologer, men här är bara en styrker. En tar på allvar att Gud har handlat olika till det olika med mänskligheten genom historien utan att frälsningsgrundlaget har varierat. Guds löften, speciellt profetier, blir tagit på allvar. Och det syns jag för det är väldigt viktigt i förhållande till hur vi stolar på hans löften hit oss idag. En använder, där kommer det begreppet, en historisk grammatisk tolkningsprincip på hela Bibeln inkludert gamle testamentlige profetier. Og det skal også sies at dispensasjonalister har historisk sett vært bibelfolk. Altså det har vært bibelkonferanser måtte verden rundt, har måtte vært kjennetegnet. Ikke at det har vært nødvendigvis hatt en dispensasjonalistisk bekjennelse, men det har måtte vært virket som at dispensasjonalister generelt, det kan han ha noe med måte konfesjonene eller ukonfesjonene de har tilhørt. Men det har måtte vært bibelkonferanser, veldig fokus på å studere Bibelen og prøve å finne ut av ting. Så det måtte stimulert til bibelstudiet. Det måtte være en styrke med systemet. Svakhet er at det har, og jeg nevnte at enkelte har det tidligere forsynt forskjellige frelsesveier. Sier at en jøde ble frelst på et annet grunnlag enn en kristen blir i dag, i en annen tidsutholdning. Som jeg synes er veldig problematisk da. Men det er ikke ifølge læren, men enkelte har dratt til dit hen. De har satt så stort skille mellom dispensasjonene, at det til og med blir forskjellige måter enn blir frelst på. Usunt Israels syn har vært en verkebyll for dispensasjonalister også i Norge, og også i dag. At det er en måte for en slags jeg tenker på evangelisering til jødefolk er på en måte overflødig, for de er allerede Guds folk, og de er på en måte så det blir veldig usunt tider, og det mener jeg er en stor svakhet med systemet. Jeg kaller det hyperdispensasjonalister, altså de som er kanskje avgrenser det litt mer enn for det du gjør da. De tar for eksempel at det er kun enkelte nytestamentlige brev som er gjeldende for oss, mens alle andre tilhører på en annen dispensasjon som ikke er gjeldende for oss. Det, for meg blir det problematisk også når en måte sier at enkelte paulinske brev ikke er autoritære for oss i dag. For eksempel, ja, ikke bare paulinske, men også andre brev. Så det vil jeg si en svakhet. Og jeg synes det er problematisk, de som holder veldig fast på at det må være 7 husholdninger, at det må forstå alle husholdninger, gjerne være at det er en test, prøve, dom, tankegang. Jeg mener ikke det er nødvendig for å ha et dispensasjonalistisk syn. Så de som blir veldig fastlåst i at det må være 6, 7 eller 4, det mener jeg måtte utenfor hva som er viktig og bra med dispensasjonalistisk lære. Og så er det en stor svakhet i det, at til tider har de brukt allegoriske tolkninger på bibelvers for å tilpasse tolkningen systemet. Det kommer jeg tilbake til. Og det fører oss inn på det som på en måte det er grunnet ned til, og det er tolkningslære. Hvordan tolker en bibel? Jeg må bare se mange slide her igjen her. Ok, jeg tror det er så bra. Kanskje, sannsynligvis ikke. Nei, jeg skal ja, ok. Ta et steg tilbake. Nå har vi fått introdusert de to synene i enkelhet. La meg prøve å på en måte appellere litt til det da. Alle studenter av Bibelen, alle bibellesere har en måte å forstå Bibelen. En måte de tolker det de leser på. Et slags system, om du vil, den kategoriserer det bibelske innholdet på. Men veldig få er bevisst på en måte, hva system de anvender. Alle har et system, ikke alle anvender det konsekvent. Ikke alle har tenkt gjennom at kanskje det er en måte, en metodikk jeg må tolke Bibelen på, eller om det finnes usunne måter og sunne måter. Eller, måte. Det er ikke alle som har tenkt gjennom. Kanskje du har tenkt gjennom det. Men det blir veldig praktisk på en måte. Hvis du leser Moseloven om offerhandlingen og sånn, og så hører du her en evig lov som skal gjelde i alle tider, og så står det om offerhandlingene, så tenker du vel, vi offrer ikke gjøkalven på søndag, på søndagsmøte i Godt Håp. Tenker du, hvorfor er det ikke sånn? Så det er de fleste som tenker at det er, nei, vi vet at ikke vi skal offre, ja, det kan du kanskje forklare greit da, offre var Kristus og så videre, men på en måte du leser Moseloven, så tenker du, vi gjør ikke det her i dag, men hvorfor gjør vi det ikke i dag? Og så vet mange at, nei, det skal jeg bare ikke gjøre, det trenger vi ikke gjøre. Men hvorfor skal du ikke gjøre det i dag? Det er på en måte spørsmålet. Og måten du kommer deg til å forklare det på, er basert på tolkningslæren din. Hvordan du forstår Bibelen. 3 hovedtolkningsprinsipp, det finnes flere, som jeg skal kort forklare. Historisk kritisk hermeneutikk, historisk grammatisk hermeneutikk. Hermeneutikk betyr, er avledet av det greske ordet hermeneia, som er å tolke og forstå. Så det er derfor jeg bruker det ordet. Og så er det allegorisk hermeneutikk. Historisk kritisk metode trenger jeg ikke gå mye inn på. Det er det mest populære tolkningsprinsippet som blir brukt på de fleste universitet og høyskoler rundt om i verden, også i Norge. Der den veldig fokusert på, på en måte, hva som lå bak teksten. De tror ikke at teksten, eller i hvert fall veldig generelt sagt, nå er det veldig brei kan jeg bruker her nå, men en tror ikke generelt at teksten er inspirert, men en tror det er en måte åndelige lærdommer som de får skynt gjennom teksten, og det som lå bak teksten. Så den bokstavlige teksten er ikke så viktig. Men en prøker å forstå og rekonstruere den opprinnelige meningen som lå bak teksten. Det blir veldig sånn teoretisk. Jeg trenger ikke si mer om det, for det er ikke veldig viktig akkurat denne sammenhengen. Men ofte en konsekvens av dette synet er at skriftens autoritet er undergravd, og en tror ikke Bibelens tekst er inspirert. Ok, kjapt om det. Historisk grammatisk hermeneutikk, det er at en forstår Bibelen bokstavlig, og den sammenhengen den ble skrevet. Det faktiske grunnteksten er inspirert. Gud var med å skrive ordene som var i grunnteksten, og som vi har en kopi av i dag i hendene våre. Grammatisk betyr bare at en forstår at måten ting er skrevet på betyr noe. Grammatikken har noe å si. Historisk er at vi må se den historiske settingen de er skrevet i, og ifølge historisk grammatisk tolkningslære så tror vi at vi kan vite noe om historien. Vi tror vi har såpass godt grunnlag at vi kan si noe om hvordan det var på Jesu tid, og prøve å forstå litt hvordan de forstod det Jesus sa. Så hva de skrev, grammatikken og situasjonen de skrev i, er det essensielle. En forsøker med andre å forstå hvordan originalmottakeren av en bok ville forstått det bibelske budskapet. Det er på en måte hensikten. Og en av de naturlige følgene av det prinsippet er at enhver profeti eller enhver tekst har kun én sann tolkning. Jeg kan gjerne alltid være uenig om tolkningene, men jeg er for enig at det finnes kun én. Samme teksten kan ikke bety fire ting. Det kan ikke være fire forskjellige meninger i den samme teksten. Det er på en måte grunnpremiss. Jeg sier at historisk grammatisk hermeneutikk har vært tolkningslæren både for paktsteologer og dispensasjonalismer, helt siden Luther og siden i dag. Det har på en måte vært grunnpilaren i evangelisk kristendom siden den gang. Selv om ikke alle er enige i kanskje det siste her, så er det på en måte grunnpilaren her oppe det folk er enige om. Så er den siste luringen her, allegorisk hermeneutikk. Derfor inspirerer det en platonisk virkelighetsforståelse, at det er et skille mellom det som er fysisk og det som er åndelig. Og det blir også brukt på hvordan tolker Bibelen, at det er en fysisk tekst som jeg kan forstå, og som har en mening, men det er også en dypere, åndelig mening, som på en måte ikke ligger i teksten, men på en måte ligger litt skjult bak teksten. Og det er gjerne flere nivå med meninger, gjerne tre eller fire nivå med meninger. Og den første meningen er på en måte det minst viktige, den vi kan lese, men selv om den dypere meningen er den viktigste. Og det finnes følgelig mange riktige tolkninger av samme tekst. Det er egentlig ubegrenset av, jeg skal ikke si fantasien, men det er ofte det blir, av fantasien til folk. Dess flere dypere i åndelig innhold, dess mer åndelig det er, dess bedre er det. Ok? Kjennetegnes, og det er kanskje jeg tråkker noen av dere på føttene, for dere er vant ofte med å høre forkynnelse som er sånn. En kjennetegnes at de ser skjulte bilder og henvisninger til nytestamentlige sannheter i masse forskjellige gammeltestamentlige tekster. For eksempel, hvis du leser Salomos høysang, så har sikkert mange av dere hørt at det handler om Kristus og menigheten. Det er en allegorisk tolkning av den boka. En historisk grammatisk tolkning av høysangen er at det handler om at Gud snakker varmt om den ekteskapelige relasjonen mellom mann og kvinne. Ok? Så det er på en måte nærmere enn du tror, da. Ofte får en alt i det gamle testamentet til å handle om Kristus, på en måte. Alt handler om Kristus. Jeg er enig i at Kristus er det sentrale budskapet i skriften, men her får en måte alle tekster, alle vers nærmest, til å handle om Kristus. Og på den måten vrir den, vil jeg si, da, tolkningen ofte ens eget favør, da, ut fra hva man har lyst til å si. Og det er en meget populær tolkningsmåte i Kristen-Norge. Ok, jeg kanskje fornærmer noen av dere, men det her altså vil jeg argumentere sterkt for, er en usunn tolkningslære som åpner for at en kan si hva han vil ut fra Bibelen. Det er kort fortalt hvorfor jeg er skeptisk til det. Hermeneutikkens rolle i å forstå paktsteologi og dispensasjonalisme. Som sagt, historisk sett så har begge lærere tilhørt historisk grammatisk tolkningslære. Men når det kommer til profetier i det gamle testamentet, har paktsteologer traditionellt sett försökt tolka profetierna genom nytestamentlig linse eller med nytestamentliga briller. Och mycket förenklat kan man då säga att paktsteologer tolkar det gamla testamentet i ljus av det nya testamentet. Halv minuts digression. Ny høyesterettsdommeren som ble anbefalt i grunnen til at det strid om høyesterettsdommeren i USA er hvordan de tolker grunnloven på og den liberale verden de har på en måte litt mer sånn friere måte å tolke grunnloven på de ser grunnloven som et utgangspunkt og forsøker å tolke loven i en slags utvikling så de er ikke bunnet av teksten mens de konservative de ofte vi på en måte, kristne i hvert fall ofte sympatiserer med de har en måte De ser på teksten som det viktige, det teksten som det autoritær for landene. Så det på en måte en diskusjon om tolkningslære, som gjør at høyesterettsdommerne delt i to grupper. Ok? Det var en digresjon. Så det her altså veldig relevant for Amerikas grunnlov, også for bibeltolkningen i dag. Så hvordan skal vi forstå testamentene i lyset av hverandre? Har du tenkt på det her noen gang? At det gjør en forskjell? Skal han tolke det gamle testamentet i lys av det nye testamentet? Eller skal han forstå det nye testamentet i lys av det gamle? Det gjør en enorm forskjell. Og svaret du har på det spørsmålet vil avgjøre ditt bibelsyn, og kan til og med avgjøre hvilken, om ikke du nødvendigvis ender det helt strengt tatt opp i den ene leiden, ender i hvert fall opp i konklusjonen du kommer til å trekke fra en del tekster. For dersom en kan tolke det gamle testamentet i lys av det nye testamentet, så kan en argumentere for at løftene gitt til Israel i det gamle testamentet kan bli oppfølt gjennom menigheten, som ofte blir referert til som det sanne i Israel. Ok? Men nei, jeg kan med min mening igjen da. Men en slik tolkning i hvert fall umulig hvis en konsekvent anvender historisk-grammatisk tolkning på de gamle testamentlige profetiene. Test case. Hebreerbrevet, kapittel 8. Bare slå opp der. Slå opp i Hebreerbrevet 8, så skal jeg slå opp i Jeremia 31. Hva er det? Det er en test case på hvordan en ser hvordan de forskjellige tolkningssynene på praktiske konsekvenser. Jeremia 31-34. Nå bare leser jeg. Dere ser nesten det samme i Hebreerne 8. Det står det. Se dager kommer, sier Herren, da vil jeg opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ok? Ny pakt med Israels hus og Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag jeg tok dem ut ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i huet. Der er det løftet, det fantastiske løftet som blir gitt om den nye pakt, her i Jeremia 31. 31-34. Løftet at alle skal kjenne Gud, han skal ikke komme synderes i hu. Det er på en måte, det skal komme en ny tid, hvor ting skal bli annerledes. Ok, så kommer vi til Hebreerbrevet. Hebreerbrevet er gitt til kristne. Det er riktig nok sannsynligvis mange jødiske kristne, som forfatteren av Hebreerbrevet skriver til, men det er på en måte skrevet til en menighetssammenheng, sant? Det er kristne som forfatteren skriver til. Og la oss lese da fra Hebreerne 8, fra vers 6. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste, liksom han også er en mellommann for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfter. For hadde den første pakt vært mangelfri, den første pakt er altså Sinai-pakten, altså Moseloven, så hadde det ikke vært grunn til å søke plass for den annen. For det er nedsettende ord Gud taler til dem når han sier, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med deres fedre på den dag jeg tok dem med hånden, for å føre dem ut av landet Egypt. For de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, å si kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem. For jeg vil være nådig overfor den urett de har gjort, og ikke mer komme deres synder i hu. Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men den, det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte. Ok, det som er viktig her, for nå siterer han nærmest ordet i Jeremia 31-34. Men han anvender det ikke på nasjonen Israel, men på menigheten. Ok? Og det er, det burde kanskje, det burde ringe noe bjerg. Det er sånn, i hvert fall i utgangspunktet et problem. Ikke et problem, for det er jo fantastisk at disse sannheten gjelder for oss i menigheten i dag. Det er helt fantastisk, pris Herren for det. Men det er et litt problem her, for betyr det da, jeg skrev noe om det, jo. Betyr det her at løftet som er gitt i Jeremia 31, egentlig er et løfte til menigheten? Paksilog svarer ja. Forfatteren av Hebreerbrevet, som er inspirert av den hellige ånd, åpenbarer den rette tolkningen av Jeremia 31-34, og følgen er at løftene gitt til Israel har blitt overført til menigheten. Ok? Jeg ser at det er en logisk sammenheng der. Men en dispensasjonalist svarer i hvert fall nei, for løftet i Jeremia 31-34 er først og fremst gitt til Israel, og en oppfyllelse av løftet må derfor skje for nasjonen Israel. Men det er oppfølgingsspørsmålet til dispensasjonalisten. Men hvorfor anvender da Hebreerbrevet 8-6 til 13 løftene og nypakt på menigheten? For det gjør han jo bestridelig. Eller i sammenhengen her, så er det løfter som måtte ha konsekvenser for de kristne i menigheten. Og da vil da et svar være, fordi Gud inkluderte en slags åndelig velsignelse til menigheten gjennom det nye pakt. Og nøkkelen her, at Gud inkluderte menigheten i deler av løftet om det nye pakt, betyr ikke nødvendigvis at han ekskluderte Israel som løftet Israel originalt ble gitt til. Så det er på en måte ikke enten et enten eller, men et både og. Ok? Så det er åndelige dimensjoner til det nye pakt som gjelder for menigheten, men det betyr ikke at den originale meningen i Jeremia 31 er forkastet. Det er på en måte en sånn dispensasjonalist vil argumenterer. Så en utvidelse, om du kan kalle det det, av et paktsløfte, at menigheten blir inkludert av velsignelsen i den nye pakt, betyr ikke nødvendigvis en kansellering av det originale løftet som ble eksplisitt gitt til nasjonen Israel. Ok? Så ny åpenbaring, altså Hebreerne 8, resulterer ikke i en omtolkning av en eldre åpenbaring. Forstod dere de to forskjellige måtene å tenke rent systematisk om det her er på? Her er en annen test, så er vi faktisk så å si ferdig, så da kan vi få litt kommentarer og sånn. I Amos, profeten Amos, det er... Jeg hadde et språkfag om profeten Amos siste semester i USA, og jeg vet ikke hvor mange timer jeg brukte å oversette hebraisken i Amos. Jeg har aldri brukt så mye tid på å gjøre lekser som i det ene faget om Amos. En bok jeg nesten hadde knappere lest før i mitt liv. Og det er en av de mest triste bøkene i Bibelen, for det er så mye dom over Nordrike. Profeten Amos kom fra Sørrike, forsynner domsord over Nordrike, og det er på en måte ganske trist lesning i stort sett gjennom hele boka, inntil de siste 5 versene av Amos bok. For der kommer løftet fra Gud om at nå har det vært dom og dom, men det skal komme en endelig dom her nå, at nasjonen skal bli bortført fra Syria, som det skjedde, og Sørrike skal bli dømt, og det skjedde, men det skal komme en gjenopprettelse. Her har jeg bare kort oppsummert innholdet i de 5 versene. Jeg skriver Amos, eller Gud gjennom Amos: på den dag vil jeg reise opp Davids fallende hytte. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, og jeg vil gjøre ende på mitt folks Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene, og bo der og plante vingårder og drikke deres vin. Og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Og så er spørsmålet her da, hva er Davids fallende hytte? Ok? Det kan altså stå Davids fallende tabernakel. Hytte er ikke nødvendigvis det eneste måten å forstå ordet på. Men det kan vi la være. Men måte, hva er Davids fallende hytte? Er spørsmålet da. Så en av kommentarene jeg leste, en veldig god kommentar sånn generelt sett, veldig god teknisk kommentar, skrevet av en lutheraner, som var på aktisk, eller i hvert fall holdt til reformert lærere. om han kalte seg selv paktsteolog eller ikke, det vet jeg faktisk ikke, men han hadde i hvert fall et sånn paktsteologisk syn på det her. Og han forstår det her, oppfyllelsen av oppreisningen av Davids fallnytte, som inkarnasjonen og oppstandelsen for Jesus, som er, på en måte, er det nye tempelet. Johannes 2,21, så er det at han sier at han skal rive ned tempelet og reise opp igjen på 3 dager. Han talte til et menighetstempel. Han skulle, det står en plass tidligere, Johannes, at han skulle tabernakle iblant folket. Han skulle på en måte være med folket, være som tabernaklet var. Så Lessing her, så en oppfyllelse av det løftet i Kristus. Han er en måte at Kristus døde og stod opp igjen og ble gjenoppreist, det er en måte at en måte, den fallende hytten ble oppreist på, og det får velsignelse for Guds folk. Okay? Det er en måte logikken. Det er kanskje et spesielt eksempel, men det var det jeg kom på i farten, for jeg hadde brukt så mye tid på å studere akkurat det der. Så er spørsmålet, og her er tolkningsspørsmålet fra et grammatisk, historisk perspektiv. Er det her en mulig tolkning for Amos sine tilhørere? Profeten Amos proklamerer det her for Israel, som er på vei til å bli bortført til Assyria. Han sier, det kommer en dag, fatt håp, at jeg skal reise opp igjen Davids fallende hytte. Så sier han at de skal bli samlet igjen, de skal drikke vin fra vingårdene sine, henge opp, de skal bli plantet i landet sitt i Israel, og de skal aldri bli rykket opp av landet sitt som jeg har gitt dem. Han sier, nå dere skal komme tilbake igjen og få nyte grøden av det her, og dere skal aldri bli bortført fra landet deres. Er det da en mulig, kunne de forstå at Amos refererte til Jesus og hans oppstandelse? Jeg vil si at nei, det er helt umulig, fordi hvis du setter deg inn i det, det er en søker å sette seg inn i den originale situasjonen og forstå hvordan de ville oppfatte det løftet her. Og jeg tror de ville oppfatte det løftet som at ja, de skal komme tilbake til landet sitt, faktisk, og de skal få lov til å plante vingårdene sine og drikke vinen. Sånn tror jeg de ville forstått det, for det er det som står. Så det er på en måte en plass hvor en ser at det blir en sånn en måte, forskjellig måte tolkende profeti på. Det er bare litt detaljer om Amos sin bok. Løftet i Amos er et løft om at Gud, tross sin forestående dom over Israel, igjen skal velsigne Israel og gjenreise nasjonen. Og sier at løftet utelukkende gjelder menigheten gjennom Kristi oppstandelse, men jeg har forkastet den originale meningen i allsvenke. Ok? Så hvorfor har det her noe å si? Og det her er, spørsmålet her, uansett, det er bare et spørsmål som ikke, jeg prøver ikke å sette noen i bås, her er bare et spørsmål som kan bli påvirket av paktsteologi, dispensasjonalismen og diskusjonen. For eksempel, det mener jeg på en måte er en av hovedgrunnen til at jeg ender opp i den leiren jeg har, men spørsmålet er, hvordan kan vi stole på at Gud vil oppfylle sine løfter til oss, bokstavlig talt, dersom man ikke oppfyller løftene sine til Israel? Det er på en måte ankerpunktet mitt, eller en av de tingene jeg synes er veldig, veldig viktig. Det er derfor jeg synes det er viktig. Blant annet. Hvis menigheten og Israel, det sanne Israel og det sanne folket, hvordan skal vi forstå Moseloven og dens anvendelse i dag? Skal vi fremdeles gi tiende? Det er mange menigheter, mange lutherske menigheter i Norge som mener at den skal gi tiende, at det er en bibelsk, noen sier det med lov. Jeg mener det er et godt prinsipp, men er det en lov? Det er spørsmålet. Og det er, hvis du er dispensasjonalist, sier du nei. Noen paktsteologer vil si ja, ikke alle, men noen vil si ja. Sabbaten, det er ingen paktsteologer holder sabbaten heller, men de vil si at du skal holde hviledagen den 7. dagen, og på en måte te deg på søndagen som en jøde måtte te seg på sabbaten. Det hører du en litt sånn høylyttersk. Jeg kunne navnet litt et par, men jeg skal unngå det. Så jeg har hørt si det. Det er på en måte på hvordan jeg forstår at det er en kontinuitet mellom de forskjellige paktene. Det er et spesielt eksempel, men skal vi steine vranglærere? Og det finnes dessverre for noen av reformerne som vi står i gjeld til på så mange punkt, hadde et menighetssyn og en forståelse der som var dessverre veldig ute av balanse på enkelte ting. Og måten de torturerte og drepte noen av vranglærerne i sin tid, er på en måte beklagelig. Og det hang sammen med synet deres på Israel og menigheten. For hvis menigheten er Israel og deler av Moseloven gjelder i dag, så høres det jo riktig ut at den skal steine eller drepe vranglærere. For det gjorde de i den gamle pakt. Ok? Hvis dåp er den nye omskjærelsen, så burde vi vel døpe barn, I hvert fall guttebarn. Ok? La oss gå litt på andre siden aspektet. Kan vi be fader vår I dag? Eller det utelukkende en jødisk bønn for en annen dispensasjon? Nå tenk på det. Vi ber I... jeg ber I hvert fall av til fader vår vokste opp med at vi ber fader vår. Men det problematisk for enkelte dispensasjonalister. Skal vi følge buden I bergpreken, lengste talen Jesus hadde som jeg skrev ned, Matteus 5-7? Gjelder det for oss I dag? Eller tilhører du det en annen tid? Skal vi drive evangelisering for hele folket? Noen sier nei, fordi Gud skal frelse Israel I fremtiden, så det på en måte det hans business, det trenger vi tenke på. Altså, det her måte, avstand fra, det jeg kaller litt mer ekstreme varianter av dispensasjonalisme, det her, det går det for langt, sant? Ja, jeg tenker ikke si mer om det. Men du forventer, her en annen ting, du forventer samme grad av tegn og mirakler I dag, som de opplever på Jesus apostlenes tid. Det sånn, det har litt sammenheng med det her også. Ikke nødvendigvis en direkte korrelasjon mellom det ene eller andre systemet, men henger sammen med hvordan man, det på en måte en praktisk konsekvens av å studere disse tingene. Ok, ett minutt, jeg skal bare, derfor det ene. Her grunnen til at jeg tror at apostlene og Jesus trodde på en bokstavlig gjenopprettelse av riket. Jeg skal ikke lese alt, jeg skal bare lese det første. Apostlene 1:6-8. Jesus har blitt drept av jødene og romerne. Forkastet som messias, død oppstanden, skal snart til himmelen. Han har samfunn med disiplene sine. Apostlene 1:6. De kom nå, de som nå var kommet sammen, spurte han, altså disiplene spurte han og sa, Herre, det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Ok, så de disiplene hadde I hvert fall en forventning om at riket fremdeles skulle bli gjennomrettet etter at jødefolk hadde forkastet sin messias. Hvis det var feil, så hadde Jesus verdens beste anledning til å si You got it wrong. Det her overført, løftene overført til menigheten. Men hva sier han? Han sa til dem, det ikke deres sak å vite tider eller timer som faderen har fastsatt av sin egen makt. Ok, så svarer det ikke opp til dere å vite når det som skjer. Men han sier ikke at det ikke skal skje, og det det viktige. Og det på en måte, for meg det konsekvent at, jeg kan gå til andre skriftsteder også, men jeg synes det rett etter Jesus død og drept og forkastet av jødefolket, så spør disiplene om det fremtid for Israel. De spør om det noe det skal skje, og han sier det ikke opp til dere å vite når det skal skje. Men han sier ikke at det ikke skal skje. Ok? Det var kjapt hvorfor en av hovedgrunnen til det jeg endte opp der.